ቅዱስ አቡናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ከምትልሙድ ለእስራ መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት አብ ሀገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንጻ ብዝርከብ ቤተ ጸሎት አብ ዝዕርጎ መስዋዕተ ቅዳሴ አብ መንጎ መገዲ ኢየሱስን ሀብቲ ገንዘብን ዘሎ ርክብ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ካልኣይ ምንባብ ኣብ ዘነጽሮ ሓሳባ ማእኪሎም ጐይታን ገንዘብን ምግልጋል ዘይከኣል ምዃኑን ፍቕሪ ሓብቲ ገንዘብ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዘርሐቐናን እዚ ድማ ፍቕሪ ሓብቲ ገንዘብ ስርኩሉ ሓጢኣት ምዃኑ ዘመልክት ከም ዝኾነ እቲ ንእግዚኣብሔር ክህልወና ዝግባእ ፍቕሪ ብሃብቲ ገንዘብ ምትካእ እዩ ዝኸውን። ሃብቲ ገንዘብ ኣመለኻኽታኻን ኣተሓሳስባኻን እምነትካን ይብክል እሞ ካብ ሓቀይና ምግዲ ወፃኢ ክትጓዓዝ ይድርኸካ። እዚ ድማ ምውድኽታኽን ምብኻንን ዘየድሊ ዘረባን ክትዕን ምቀይናነትን ተጸባእነትን ትራግሞን ሕሱም እከይ ጥርጠራን ኣብ መንጎ እቶም ናይ ኣእምራዊ ምግባር ብልሽውናን ሃይማኖት ከም ምንጪ ሃብቲ ገንዘብ ዝጥቀምሉ ኣልቦ ሓቅነት ዝተመልኡ ሰባት ግጭት የተኣታቱ። እወ ኣነ ካቶሊክ እየ ኣብ ሕብረተሰብ ሓደ ዓይነት ዕዙዝ ሕጋዊ ቦታ ስለ ዘወሃበኒ በዚ ምኽንያት ቅዳሴ ብዘይምቁራፅ ዝሳተፍ ብሕቡኡን ብተኸውሎን ግን ዕማመይ እየ ዘሳልጥ ኩሉ ሃይማኖት ምእንቲ ውልቃዊ ረብሓ ሃብቲ ገንዘብን ምግባር ብልሽውናን ይድርኽ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። እግዚኣብሔርን ገንዘብን ምግልጋል ብጥራሽ ዘይከኣል እዩ፣ ሓዲኡ ምምራፅ ናይ ግድን። እዚ ማለት ድማ ስርዓት ልስነት ማለት ኣይኮነን፣ ወንጌል እዩ፣ ቃል ኢየሱስ እውን እዩ። ብርግጽ ሃብቲ ገንዘብ ኣብ ፈለማ ዝተደላደለ መነባብሮ ክትነብር የብቃዓካ፣ ህርፋንና ኣታቶዎ ድማ ኣድላይ እየ ናብ ዝብል ልዑል ኣነነት መንፈስ ይንውንወካ። ትምክዕትን ትዕቢትን ከንቱነትን የስዕብ። ናይ ዕለቱ ምንባብ መዝሙረ ዳዊት ከንቱነትን ትምክሕትን ካበይ ከም ዝበቁል እንክሕብር እቲ ኣልቦ ረብሓ ትምክሕቲ ካብቲ ተደላይነት ዘሎኒ ሰብ እየ ካብ ዝብል ልዕልና ኣነነት ዝምንጭ ምዃኑ ይሕብረና። ስለዚ ሃብቲ ገንዘብ ከንቱነትን ትዕቢትን ትምክሕትን ሰለስተ መሳለል ሓጢኣት እያቶም ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ኣነ እጽልን ዓሰርተው ትእዛዛት ፍጽምን እየ ክንብል ንኽእል። ብዛዕባ ገንዘብ ሕማቕ ዝዛረብ የለን። ኮይኑ ግን ምእንቲ ገንዘብ ቢልካ ስጉምቲ ምውሳድ ዓሰርተው ትእዛዛት ዘይምኽባርን ኣምልኾ ጣዖተይ ተኣታትውን፣ እዚ ማለት ድማ ገንዘብ ጣዖት ይኸውን እሞ ንኣኡ ስግደትን ኣምልኾን ትነብር። ኢየሱስ ከም ዝብሎ ጣዖት ገንዘብን ኣምልኾ ህያው እግዚኣብሔርን ምግልጋል ኣይከኣልን እዩ። ስለዚ ሓዲኡ ምረፅ ይብል ቀዳሞት ኣበው ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ኣብ 2300 ዓመተ ምህረት ገንዘብ መንፈስ ክፍኣት ወይ ድማ ሳጥናኤል ዘቕርቦ መራስሕ ስፍራ እዩ። ስለምንታይ ኣእምሮና ይብክል ኣምለኽቲ ጣዖት ስለ ዝገብረናን ምኩሓት ጽሉል ትዕቢት ክህልወና እናገበረ ኣብ ምግባር ብልሽውና እናዕተወ ካብ እምነት ክንርሕቕ ስለ ዝገብረና እዩ። ሳጥናኤል መንፈስ ክፍኣት ካብ እግዚኣብሔር ዘርሕቕ እዩ ቢሎም ጐይታ ኣብ ፈተና ኣምልኾ ገንዘብን ሃብቲ ገንዘብን ከይንወድቕ ይሓልወና እንክብሉ ጸልዮም ዘስምዑ ስብከተ ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም።